Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 26 de octobro 2011. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La cristanoi neniam cedu je la tento farigi lupoi inter lupoi, jen la admono de Benedicto la XVI dum la liturgio de la parolo, occasinta cimatene en la aulo Paolo la VI in Vaticano, prepare alla morgaua interreligia rencontigio en Assiso por la pazzo. Antau la pregio momento, la papo atingis la basilicon de Sancta Petro, por saluti la miloin da fideluloi, ciuin trovis locon en la aulo pluvego facte malebligis la occasigon de la general audienzo en plazzo Sancta Petro. Donu alla malpazza Homaro la donazon della vera pazzo. Antautage della rencontigio en Assiso, la papo tiel pregis por la pazzo cae la justezzo. Li substrecis che chiu iras al Dio ne povas ne transdoni pazzon, cae chiu construas pazzon, tiu ne povas ne al proximigi al Dio. Ien cial dum la rencontigio en Assiso, li clarigis, nece estos nur membroi de diversai religioi, sed ancau ne credantoi. Benedicto la XVI poste parolis aparte pri la unua legajo della liturgio e la libro de profeto Zecharia. Oni annonzas la alvenon de justa cae helpema regio, regio quiu extermos la milita in paf arcoin cae proclamos pazon alla nazioi. Iesuo, diris la papo, estas malricia regio inter malriciuloi, milda inter tiui quiui volas esti mildai. Tiel li estas regio de pazzo, danca la potenzo de Dio, quiu estas potenzo de bono, la potenzo de la amo. Li estas regio quiu realigas la pazzon e la cruzo, cunigante cielon cae teron, cae starigante fratan ponton inter ciui homoi. La cruzo estas la nova paf arco, daurigis la papo, signo cae ilo de repazigio, pardono, comprenemo, signo che la amo estas pli forta ol ciu perforto cae subpremo, pli forta ol la morto. La horizonto de citiu regio estas la limoi de la mondo, cae ni vidas la plenumigion de citiu cunulezzo, de citiu unuezzo, en la Eucaristio. Per gi, la Signoro forprenas nin el nia individuismo, por igi el ni unu corpon, unu solan regnon de pazzo en dividita mondo. Ciu volas esti disciplo de la Signoro, tiu devas preti, suferi, cae esti martiro, porque en la mondo triunfu bono, amo cae pazzo. La cristanoi neniam devas cedi e l'attento farigi lupoi inter lupoi, né per la povo, nec per la forto, cae la perforto, la regno de Cristo vastigias, sed per la mem dono, per la amo gis extrema, ancau rilate al malamicoi. Né la glavo della conqueranto construas la pazzon, sed la glavo della suferanto, de tiu quiu capablas fordoni sian vivon. El tio fontis la alvoco della papo, porque la cristanoi farigiu iloi de pazzo. Ni desiras peti al Dio, che la rencontigio de morgau en Assiso faciligu la dialogon inter personoi de diversa cristana aparteno, cae al portu radion de lumo capablan lumigi la menson cae la coron de ciui homoi, porche rancoro lasu sian spazon al pardono, la divido al repazigio, la malamo al amo, la perforto al mildezzo, cae porche en la mondo regula pazzo. Do morgau por la quara foio, papo atingos Assison por la rencontigio, quiu por la unua foio occasis precise antau 25 iaroi. Johano Paulo la II, post 1986, iris al Assiso du cromain foioin, januare de 1993, por pregi por la Balcanoi, tui post la comenzo della milito en Bosnio-Herzegovino. Cai januare de 2002 por la pregio tago post la terrorismai attenzoi della decunua de settembre. Nia morgaua elsendo estos tute dedicita al citiu quara interreligia rencontigio por la pazzo en Assiso. Cai nun aliai informoi, migradoi cai nova evangelizado estas la temo della messaggio della papo por la venonta monda tago della migranto cai rifuginto, chiun oni solenos la decvinan de januaro 2012. La documenton oni presentis hierau. La papo petas pli grandan zorgemon por la migrantoi, char la migranta fenomeno estas providenza e blezzo por la nova evangelizado. Pro tio necessas novai paŝtistaj strategioj por l'annonco de la Evangelio ĉe ili, kiuj ofte riskas perdi la credon. Same necessas superi timoin kaj eviti discriminazioin contrau rifugintoi, porque ili, fuginte el persecutoi kaj perfortajoi, trovu respecton de siai raitoi kaj comprenu siain devoin. Phnom Penh, la inundegoi kiui trafis Cambogion grave endangerigis la nutradon de la locai loggiantoi. En 17 el 24 provinzoi mortis 300 personoi, cae 34.000 estas la rifugintoi. Estis detruitai prescau 200.000 hectaroi de ris cultiveioi, egale al 10% de la landa productado. En tute 300.000 personoi besonas diversa spezzan assistadon. Citiui inundegoi crome plilongigis la periodon en Cambogio de la sangoverscia malsano dengo, pro quiu iam mortis ec de januaro gis septembro 54 gecnaboi, compare cun la 12 forpasoi de la pasinta iaro. La epidemioin de dengo crescigas la fortai pluvoi, char estigas autenticai aquo basenoi, en quiui la infectanta culino deponas siain ovoin. Sed ciliare por la unua foiola inundegoi trafis samtempe 6 landoin de sud-orienta Asio. Aldone al Cambogio, la pluvegoi concernis Thailandon, Myanmaron, Vietnamion, Laoson cae Filipinoin. La situazio estas la plei grava de post 15 iaroi, pli ol 700 personoi mortis, cae pli ol 8 milionoi da cromai loggiantoi estis damagitai de la inundegoi. Romo ciare en occidenta cae en centra Africo registrigis pli ol 85.000 casoi de colerao, cae mortis 2.466 personoi. La statisticoi, publicigitai de informagenteio Fides, sigas che la procento da mortiveblezzo varias inter 2,3 gis 4,7%, sed en Camerunio, en quelcae regionoi, gi atingas 22%. La areoi concernatai de la epidemio de colerao estas la landlimai regionoi de Lago Chado, de la occidenta baseno de Rivero Congo, cae de Lago Tanganyiko. Cae pri alia problemo de Afriko parolas rapporto de la Africa Unio. Gi conigas statisticoin pri la desertigio en la continento. Gi concernas 43% de la product povai teroi, 70% de la economiai agadoi, cae 40% de la loggiantaro. Oni sciigas crome la prognoson, lau quiu ene de 2080 crescos el 5-8% la vastezon de la secai cae duon secai teroi en Africo, cae malaperos inter 25-40% de la mamuloi quiui vivas en la naziai parcoi. Mogadiscio, prescau 4 milionoi da personoi ancora uriscas malsategon en Somalio, 3 milionoi el ili en la suda parto de la lando. Tion sciigas la caritat agado de Somalio, quiu aldonas che la tiom attendata pluvo fin fine falis sur la landon, sed la ricolto ne sufficios por satigi la tutan loggiantaron. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.